linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 15.9.2021. godine izdvajamo. Najava prekida u isporuci električne energije korisnicima iz elektrodistribucije Kragujevac. Danas u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Popović-Višević, od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu, i to u ulicama Kopaonička, Nadežde Petrović, Slovačkih pobunjenika, Sutjeska, Voje Radića, Prve šumadijskog odreda, Jovana Petrovića Kovača, Kopaonička šumadijskog odreda, Suvoborska, Obilićeva, Prvoslava Stojanovića, Alekse Dunića, doktora Ilije Kolovića, Kamenička, Braničevska, Cetinska, Daničićeva na broju 26, zatim Deligradska, doktora Ilije Kolovića, Kneza Miloša, od broja 6 do broja 14, Kralj Milana Karađorđevića na brojevima 33, 73, 43B i Srpskih dobrovoljaca. Od 9 do 14 sati u naselju Gornji Stragari Ljubičevac, Stragari Banja i Stragari Šumska kuća. Od 9 sati do 13 sati korisnicima u naselju Grošnica Donja Mahala. Od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu, ulicama Braće Petkovića, Jovana Jankovića, Sretenskog Ustava, Janka Katića, Kneza Danila, Kneza Mihajla od broja 112 do broja 148, zatim Šarla Lubrija, Andre Marinkovića, Braće Petković, generala Trezibašića. Od 8 do 8 sati i 30 minuta u ulicama Josipa Šnersona, Spasenije Cane Babovića, Prve šumadijske brigade generala Trezibašića, Krste Sretenovića, Ljubičanska Miodraga Miljkovića i Lindenska Ljubičanska i Miodraga Miljkovića, Bulevar Kraljice Marije, Centralna radionica i Jovana Gostovića. Od 8 sati do 30 minuta do 8 sati i 45 minuta također danas doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu, ulicama Kablarska, Kladovska, Kosmajskog odreda, Kosmajskog odreda, Levačkog odreda, Radovana Mićovića, Steve Knićanina i Tamnavska. Od 8 sati i 30 minuta do 10 sati u ulicama 21. oktobra, Desankin Venac, Lovačka, Kragujevačkog oktobra, Ante Plazivate, Bruška, Despota Uglješe, Dragojela Dudića, Elifincija, Franje Brice, Gornjo Milanovačka, Jovana Veselinovića, Mirka Miljevića, Omladinske čete, Ratka Mazepa, Šekspirova, Šumarička, Vojvode Antonije Pljakića, Zlatka Balokovića, Ariljska, Čemernička kod Starog Hrasta, Koste Malinića, Mirka Tušaka, Pećka, Višnjak, doktoric Elizabete Ros, sestre Janjić, Borivoja Petrovića, Branka Radakovića, Čika Matina ulica, Borivoja Petrovića i Mirka Jovanovića. Od 9 do 10 sati korisnicima u Kragujevcu, ulicama Danila Stankovića, Dobračina, Kneza Mihajla od broja 1 do broja 60, Kraljevića Marka, Nenadovićeva, Topolivaca, Vase Pelagića, Jovana Gligorijevića, Kneza Milana II. Obrenovića, Puškinova, Topolivaca, 27. marta, ulica Knjeginje Ljubice, Kralja Petra I, Lepenički bulevar, Zastavin Soliter, ulica Maksima Gorkog i Milutina Markovića. Od 10 do 11 sati korisnicima u ulicama Generala Kovačevića, Dušana Sretenovića, Gružanska, Kneza Mihajla, Mala Vaga, Kneza Miloša, Miljka Tošića, Sretenskog Ustava, Starine Novaka, Voje Manojlovića, Bože Petrovića, Andre Marinkovića, Birčaninova, Vase Čarapića, Daničićeva, doktora Ilije Kolovića, Dragoljuba Milanovića, Bene, Gavrila Principa, Skerlićeva, Srpskih dobrovoljaca, Andre Marinkovića, braće Hadžića, Čiče od Romanije, Deligradska, doktora Ilije Kolovića, Pozorišna. Danas od 10 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Obilićeva, Prvoslava Stojanovića, Voje Radića, Proleterskih brigada Kopaonička, Nadežde Petrović, Slovačkih pobunjenika, Sutjeska, Prvog šumadijskog odreda Jovana Petrovića Kovača, Kopaonička, Suvoborska, Alekse Dunića, doktora Ilije Kolovića, Kamenička, Braničevska, Cetinska, Daničićeva na broju 26 i 38, zatim Deligradska doktora Ilije Kolovića, Kneza Miloša, od broja 6 do broja 14, Kralja prvog Karađorđevića, na brojevima 33, 45 i 73, zatim Ulica srpskih dobrovoljaca, Ulica Dragoljuba Milanovića Bene, Milovanovića Bene, Alekse Dunića, Čiče od Romanije, Jadranska Kamenička, Milana Ilića Čiče i Ulica Švan Karla. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje isključenje vode na vodovodnoj liniji u vremenskom periodu od 8 do 14 sati Energetici DOO Kragujevac. Takođe danas u vremenskom periodu od 8 do 11 sati Zastavina ulica Energetika, zatim Grošnica ulica Oktobarskih žrtava od 11 do 13 sati, u Ilićevu ulica Industrijska od 13 do 15 sati, na aerodromu ulica Ljube Vučkovića od broja 9 do broja 11 od 15 do 17 sati, centralna radionica ulica Andre Marinković 21 od 8 do 11 sati, u Korićanima ulica Prve internacionale 46 od 11 do 11 i 30 sati, u Bresnici ulica Hercegovačka 3 od 15 do 17 sati, Industrijska ulica Nikom od 8 do 11 sati i Bresnica ugao Čegarske i Zelengorske od 9 do 11 sati. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.